რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ლელა კუნჯულია გაგაცნობთ. თბილისის მეტროპოლიტენს 23 სადგური შეემატება. მუნიციპალური განვითარების ფონდმა მეტროსადგურ უნივერსიტეტის მშენებლობა დაიწყო. პროექტის ფარგლებში ამოქმედდება ახალი მონაკვეთი. კერძოდ ვაჟა-ფშაველას გამზირიდან მეტროსადგურ უნივერსიტეტამდე მშენებლობის შედეგად თბილისის და ვაჟა-ფშაველას მეტროსადგურებს შორის მეორე გვირაბიც ამუშავდება. ბოლო დედაქალაქში არსებულ 22 მეტროსადგურს ახალი 23 სადგური დაემატება. თბილისის მეტროპოლიტენის 23 მეტროსადგურის მშენებლობა წლების განმავლობაში დაკონსერვებული პროექტი იყო. სამშენებლო სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული ესპანურ-იტალიური ერთობლივი საწარმო ასიგნია კობრა ახორციელებს. მეტროსადგურის პროექტის ესპანურმა საკონსულტაციო კომპანია ევროსტუდიამ მოამზადა. პროექტს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აზიის განვითარების ბანკის და ფინანსებით ახორციელებს და მისი ღირებულება 83 მილიონ ლარს აღემატება. მეტროს მშენებლობა სამშენებლოების დაწყებიდან 2 წელიწადში დასრულდება. სამშენებლო სამუშაოები საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ნოდარ ჯავახიშვილმა, მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯუაშერ ბურჯულაძემ, დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ და აზიის განვითარების ბანკის წარმომადგენლებმა გახსნეს. ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალთან დაკავშირებით რამდენიმე ქუჩა გადაიკეტება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 28 ივლისს 8 საათიდან 20 საათამდე გადაკეტილი იქნება აღმაშენებლის ხეივნის ერთი მხარე, კერძოდ მცხეთის მიმართულებით. ხოლო მცხეთიდან თბილისში შემომავალ მიმართულებაზე დაშვებული იქნება ორმხრივი მოძრაობა. 29 ივლისს 15 საათიდან 19 საათამდე სრულად გადაიკეტება თბილისის ზღვის მიმდებარე ავტომაგისტრალი, 30 ივლისს კი იგივე მაგისტრალი დილის 8 საათიდან 19 საათამდე გადაიკეტება. შესაბამისად, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს მოსახლეობას, რომ მაქსიმალურად შეიკავონ თავი ავტომანქანების გადაადგილებისგან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ საგამოძიებო და სამძებრო ღონისძიებების შედეგად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვის და საქართველოში უკანონოდ ჩამოტანის ბრალდებით ორი პირი დააკავა. ბათუმში აეროპორტის გზატკეცილზე დაკავებულ 1960 წელს დაბადებულ ჯემალ მ-ს ავტომობილის ჩხრეკისას სამართალდამცველებმა 49 აპი ნარკოტიკული საშუალება სუბოქსინი უკაცრავად ამოიღეს, რომელიც ექსპერტიზის დასკვნით 0.392000 გრამ ბუპრენორფინს შეიცავს. ხოლო სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაკავებულ 1976 წელს დაბადებულ დავით ზ-ს ჩხრეკისას აღმოუჩინეს 3 აბი სუბოქსინი, რომელიც ექსპერტიზის დასკვნით 0.008000 გრამ ბუპრენორფინს შეიცავს. დავით ზ-ს დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვისა და საქართველოში უკანონო ჩემოტანა ედება ბრალად. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა მსოფლიოს მასშტაბით ადამიანით ვაჭრობის ტრაფიკინგის წინააღმდეგ სახელმწიფოების მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შეფასების შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა, როგორც ინტერპრეს ნიუს იუსტიციის სამინისტროზე დაყრდნობით წერს. დოკუმენტში ხაზგასმულია საქართველოში ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროგრესის შესახებ. პროგრესი ასახულია, როგორც სისხლის სამართლებრივი დევნის, ასევე პრევენციისა და მსხვერპლთა დაცვის კუთხითაც. ანგარიში აჩვენებს, რომ გამოძიების შემთხვევების წინა საანგარიშო პერიოდთან შედარებით გაზრდილია 45%, სისხლის სამართლებრივი დევნის შემთხვევების 65%, ხოლო სასამართლოს მიერ განაჩენის გამოტანის შემთხვევები ასევე 65%. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს საკმაოდ მკაცრ სანქციებს ტრაფიკინგის დანაშაულისთვის, რომელიც სრულ შესაბამისობაშია საერთაშორისო სტანდარტებთან. 3 აგვისტოდან თბილისის გარშემო არსებული გამხმარი ხეების ჭრის პროცესი დაიწყება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს თბილისის გამწვანების საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელმა ბიძინა გიორგოვიანმა განუცხადა. მისივე თქმით, კონტრაქტორმა კომპანიამ თბილისის გარშემო ტერიტორიები ფიტოპათოლოგიურად შეისწავლა და მისამართ ადგილმდებარეობა, სადაც სანიტარული ჭრები უნდა განხორციელდეს.
მოგესალმებით, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების ეთერში ახლა გადაცემა გენდერული ამბები იწყება. ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ ბულინგზე და აღზრდაზე, გენდერულად თანასწორ აღზრდაზე. რა კავშირშია ბულინგი აღზრდასთან და რა გავლენას ახდენს მასკულინური ტრადიციებით აღზრდა მოზარდებს შორის ურთიერთობებზე? როგორ დავიცვათ ბავშვები ურთიერთჩაგვლისგან? გადაცემაში ამ თემაზე სასაუბროდ სტუმრად ყავს მოწვეული თამარი საკაძე, ფსიქოლოგი და ანა რეხვიაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ყოველ დღე სიხშირეზე 7:04, ასევე შეგიძლიათ გადაცემის ჩანაწერის ვიდეო და აუდიო ვერსიის ნახვა რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.gr და საღამოს 21 საათიდან ტელეკომპანია არტარეას ეთერში. შეგახსენებთ ასევე ჩვენი სტუდიის ნომერს 2988327, შეგიძლიათ ამ ნომერზე დარეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, თუ დაგაინტერესებთ თემა, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ, და ასევე სტუმრებს კითხვები დაუსვათ. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში, უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით და დავიწყებთ საუბარს თემაზე გენდერულად თანასწორი აღზრდა და ბულინგი.
That was when I ruled the world.
დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებია. ახლა ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ გვისმინოთ, ვისაუბრებთ გენდერულად თანასწორ აღზრდასა და ბულინგზე. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ჩვენი სტუმრებს შემოგვიერთდნენ უკვე თამარი საკაძე, ფსიქოლოგი და ანა რეხვიაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა კავშირშია ბულინგი აღზრდასთან, რა გავლენას ახდენს მასკულინური ტრადიციები ბავშვების აღზრდაში, ბავშვების ურთიერთობებზე და როგორ დაიცვათ ბავშვები ურთიერთჩაგვრისგან. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327, შეგიძლიათ დარეკოთ ერთ საათის განმავლობაში, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან დაუსვათ კითხვები ჩვენ სტუმრებს. დიდი მადლობა განცხადებაში სტუმრობისთვის, თამინა და ანა. მოდით თავდაპირველად ალბათ რადგან ბულინგზე საუბრობთ და ასკოთ აღზრდის როლზე შესაბამისად ბულინგთან მიმართებით, ბულინგი რა არის აღსნათ პირველ რიგში? ალბათ არ არის უკვე უცხო საზოგადოებისთვის ეს სიტყვა და მისი განმარტება, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ რაზე საუბრობთ, უფრო ნათელი რომ იყოს თამუნად შეიძლება.
დიდი მადლობა ნინა, მოგესალმებით. მართლა ძალიან აქტუალურია ეს საკითხი და ძალიან კარგია რომ ამ ბოლო დროს მართლაც დაიწყო ამ თემაზე საუბარი ხმამაღლა, ანუ მედიაში ბევრი დრო, დიდი დრო ეთმობა ხოლმე და სხვადასხვა აქტიური ადამიანები საუბრობენ იმაზე, თუ რა არის ბულინგი და როგორ შეიძლება ამის დაძლევა. რაც შეეხება თვითონ განმარტებას, მართალი ხართ, ასე თუ ისე უკვე ცნობილია საზოგადოებისთვის, ანუ ეს არის ჩაგვრა მარტივად რომ ვთქვათ, ოღონდ ბულინგი არის უფრო სპეციფიური ტერმინი. ანუ ძალადობა არის უფრო ფართო ცნება, ხო, რომელშიც სხვადასხვა ძალადობის ფორმები შეიძლება იგულისხმოთ და ბულინგი როგორც ტერმინი მოიაზრება ზუსტადაც რომ კონკრეტულად პირველად ეს ტერმინი გაჩნდა სკოლის სივრცეში ჩაგვრის განმარტების
მიზნით. თანატოლებს შორის
არაბელი
არ შეიძლება იყოს ბულინგის
მასწავლებელი. ამაზე საუბრობენ. თუმცა პირველად თვითონ ტერმინის ისტორიას რო გადავხედოთ, ზუსტადაც რომ სკოლის სივრცეში, საგანმანათლებლო ინსტიტუციაში როცა ხდება ამა თუ იმ მიზეზით თანატოლის, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს 2-3 წლით უფროსი, ანუ უმცროსი, ანუ 4 წლითაც უმცროსი, ანუ უმცროსი ბავშვი, ჩაგვრა, გარიყვა, დაცინვა. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არსებობს ბულინგის ფარული ფორმები ზუსტად. ეს რატომ ამბობენ ხოლმე, რომ აი ძალადობა უფრო სხვა არის და ბულინგი როგორც სპეციფიური ტერმინი კიდევ უფრო სხვა. იმიტომ რომ ბულინგის შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ როგორც დამკვირვებელს მეთვალყურეს მოგვეჩვენოს, რომ ეს არის არ არის ძალადობა, არ არის ჩაგვრა და ეს შეიძლება მოგვეჩვენოს, რომ არის უბრალოდ თამაში. ანუ ბავშვები ამ დროს თითქოს ერთმანეთს რაღაცას ეხუმრებიან, ეს შეიძლება მოგვეჩვენოს. ან თვითონ ბავშვები არიან და ერთმანეთში მოგვარდებიან, მაგრამ სინამდვილეში იმ ბავშვის მიმართაც ხორციელდება ბულინგი და ჩაგვრა, აქვს სერიოზული პრობლემები ამ დროს. ის არის ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ, მისი თვითშეფასება რა თქმა უნდა ეცემა. არსებობს უფრო რთული შემთხვევებიც და საქართველოში ბევრია უკვე ესეთი ფაქტი დაფიქსირებული და ამაზე ხმამაღლა საუბრობენ ხოლმე სკოლებიც და მასწავლებლებიც. როდესაც ბავშვი რომელიც იჩაგრება უკვე არამარტო სკოლის სივრცეში, არამედ მისი გადაადგილებას უკვე ემუქრება საფრთხე, იმიტომ რომ შეიძლება აედევნონ, ხო, იქ სადაც არის უფრო გარიყული სიტუაცია და არ არიან თქვათ ისეთი ავტორიტეტები და უფროსები და ადამიანები, ვინც მას დაიცავენ. ამიტომ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბულინგზე, პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ბულინგის იდენტიფიცირების მექანიზმები გვჭირდება, დაკვირვების სწორი მექანიზმები გვჭირდება და რაც ყველაზე რთულია, აი ზუსტად ეს ნორმალიზებული, რომ არ უნდა იყოს ძალადობა და რომ გავაცნობიეროთ, რომ რა ცილდება ნორმას და გადადის უკვე ბულინგში და აგრესიაში, ის არ გვეგონოს, რომ არის ნორმის ფარგლებში რაღაც
სამყარო თამაში. როგორ აღმოვაჩინოთ არ ვიცი ბულინგი ან სკოლის სივრცეში, ან მის მიღმა, ან იგივე აი რა შეიძლება ვერ ამოვიცნოთ და
შეიძლება
იყოს სინამდვილეში ბულინგი.
პრობლემა არის იმაში, რომ თვითონ ბავშვი, რომელიც არის ჩაგვრის ხვერპლი, უმეტესწილად ამაზე არ საუბრობს და უმეტესწილად ამას შეიძლება არ უყვებოდეს არავის, არც მშობელს, არც თავის თანატოლებს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა შეიძლება რომ ვთქვათ, ეშინოდეს ან ცხენოდეს, ხო? და მისთვის ეს რაღაც ტაბუდადებული თემაა და უბრალოდ უნდა რომ არ ხდებოდეს და მეტი არაფერი. ამიტომ გარდა იმისა, რომ თუ მაგალითად არსებობს ხა პრაქტიკული რეკომენდაციები ხომ შობლისთვის, რომ თუ მაგალითად ბავშვი ხშირად იმიზეზებს დაავადებას, რაღაც ავადმყოფობას, უფრო სწორად რო არ წავიდე სკოლაში, ხშირად მოდის სკოლიდან სახლში დახეული წიგნებით, ჩანთა დასრული, ვთქვათ, მოდის უხასიათოდ, არ ყვება წარმატებებს, რაც შეხვდა. ანუ თუ ხვდებით, რომ მისი უგუნებობის მიზეზი ვერ ამოვიცანით, უნდა დავინტერესდეთ, რა ხდება სკოლაში ამ შემთხვევაში. თუ ხედავთ, რომ მისი მეგობრების წრე, ასე ვთქვათ, შემცირდა და უმეტესწილად ბავშვი ატარებს მარტო, ოღონდ ესაც კარგი დაკვირვების საგანი უნდა იყოს, რომ ხა რომელიღაც ბავშვს მარტო ყოფნა უნდა, მაგრამ ეს იმას აღნიშნავს, რომ ეს ბულინგის მსხვერპლია, ხო? თუმცა ძალიან კიდე ერთ სიტყვა და მე ანას გადავცეთ სიტყვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კონფორმიზმი თანსდევს ყოველთვის ბულინგს. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ როდესაც 1, 2, 3 ბავშვი ვთქვათ, დაცინის აღმოჩნდა იგდებს და დევნის ერთ კონკრეტულ ბავშვს, სამწუხაროდ მე მთელი კლასი ან სკოლის ნაწილიც კი შეიძლება აყვეს იმ დანარჩენს ეს კონფორმიზმის მარტივი პრინციპია, რომ არაცნობიერად ბაძავ და ყველა ესე იქცევა და მეც ასე მოიქცევი. და ამბობთ უკვე ჯგუფური ბულინგის ძალიან ბევრი ფაქტი და სავალალო ფაქტი არსებობს ხოლმე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველანი უნდა დაფიქრდნენ ამ საკითხზე, მით უმეტეს სკოლაში მასწავლებლები, დირექტორები, და არ უნდა ჩათვალონ, რომ ეს არის ნორმად მიღებული ქცევა, ასე ვთქვათ.
ის ერთი, რასაც დავამატებდით, მე მგონი ძალიან ამომწურავ პასუხი ხა თვითონ ბულინგის ცნების შესახებ. ერთ-ერთი, რაც ასევე არის ძალიან დამახასიათებელი ბულინგის შემთხვევებისთვის, არის ხოლმე, რომ ძალიან ხშირად ბულინგის მსხვერპლი აღქმულია დამნაშავედ. თვითონაც ესე გონია და სხვებსაც ასე გონიათ. იმიტომ რომ ზუსტად რაც ლაპარაკობთ, რომ ბულინგი ძალადობისგან იმით განსხვავდება, რომ არის უფრო დახვეწილი და მისი ამოცნობა რთულია, აი ამ დროს ხდება ხოლმე, რომ საერთოდ სოციალური კონტექსტი ისე იქმნება, რომ ვინც არის ბულინგის მსხვერპლი, რაღაცნაირად თავს იდანაშაულებს და სხვები ადანაშაულებენ, რომ ის თვითონ არის ამის მაპროვოცირებელი.
თვითონ აი რამიზეზი შეიძლება იყოს,
რომ კარგი არ არის, ეუბნებიან, ან რაღაცა საკმარისად კარგად ვერ გააკეთა. ყოველ პატარა ქცევაზე პატარა კომენტარს იღებს, რომლებიც, თქვა და ეს ერთი მაგალითად, არ ვიცი, კარგად ვერ ირბინე იმის თქო ფიზკულტურის გაკვეთილზე. ხო, ეს ერთი კონკრეტული კომენტარი, რომ ის შენ კარგად სირბილი არ შეგძლებია, შეიძლება არ იყოს არაფრის ინდიკატორი. მაგრამ ეს არის აი ესეთი პატარ-პატარა კომენტარები კომპლექსში ხდება სისტემური ბულინგის პროცესი ამ ერთი ბავშვისთვის. თუმცა თვითონ ამ ერთი ბავშვისთვისაც რთული არის ამოიცნოს ის, რომ ეს არის ძალადობის ფორმა, იმიტომ რომ მას თვითონ გონია, რომ აი კარგად ვერ გაიქცა ხა და იმიტომ ერთიან რა. ეს ახლა საერთოდ ყველა ტიპის ძალადობას ახასიათებს, მოდი ვთქვათ, მსხვერპლის დადანაშაულება და ის, რომ მსხვერპლი პროვოკატორია, ამაზე ესე რა ქვია, ეს არგუმენტი მე მგონი პირველად არ გვხსენია, მაგრამ აი ბულინგის შემთხვევაში ამ დროს, იმიტომ რომ ბულინგი ისე მოქმედებს თან პარალელურად, რომ თვით შეფასებას ძალიან ადაბლებს, ამ დროს აი ამის იდენტიფიცირება არის ხოლმე ძალიან რთული. ძალიან ხშირად მასწავლებლებსაც ქონიათ, რომ აუ ეს რაღაცნაირი ბავშვია და ყველას აღიზიანებს და მე ხა რა ქნან ამ ბავშვებმა, კაცოა, ესენიც ბრაზდებიან. და ხო რა, რა როგორ ამოვიცნოთ, რომ ლაპარაკობ თუ კი რამდენიმე ადამიანი ერთად ამბობს, რომ აი ეს ერთი ბავშვი ან ვიღაცას აღიზიანებს, ხო, ან რაღაც აი ამ ერთი ბავშვის ირგვლივ რაღაცები ხდება, მაგრამ სავარაუდოდ ბევრი პრობლემა ამაში არ არის, იმიტომ რომ თვითონ ბავშვია განსაკუთრებული, ხო, ამ შემთხვევაში უნდა დავფიქრდეთ, რომ იქ რაღაცა პრობლემა არის.
კეთილი, აღზრდას მივადგეთ შესაბამისად და ასე ვთქვათ სახლის გარემოს. ერთი არის სად იჩაგრება, სად ხდება ასე ვთქვათ ბულინგის მსხვერპლი ბავშვი და მეორე როგორი მზაობით, ან შეიძლება თვითონ იყოს ბულინგის განმახორციელებელი იმ გარემოდან გამომდინარე, სადაც ის სოციალიზაციას გადის. იგივე აი ხა ჩვენ ანონსშიც ვთქვით, რომ მაგალითად მასკულინური ტრადიციები რა გავლენას ახდენს სახსრთის პროცესში ან ბულინგის განმახორციელებლად ჩამოყალიბებაზე, და დაუშვათ განსხვავებულია თუ არა იგივე ფორმები, არ ვიცი, გოგოებს შორის ურთიერთობაში, ან ბიჭებს შორის, ან პირიქით განსხვავებული სქესის ბავშვებს შორის.
ვიცით, საერთოდ ჩემთვის ეს ძალიან ისეთი საინტერესო თემა არის,
რომ აღდასახული ბულინგზე საერთოდ გავლენა.
ეს რაღაც მე თვითონ ჩემი ინტერესის საგანია გახდა, ასე ვთქვათ, რომ აი ზუსტად განათლების კუთხით გენდერული თანასწორობის საკითხი დამეკავშირებინა და აი არასოდეს არ საუბრობდნენ საქართველოში ამაზე, რომ ვთქვათ, ყოველთვის გენდერული თანასწორობა როგორც ვთქვათ, პოლიტიკაში, სოციალურ პოლიტიკაში, ხო, ბიზნესში, აი ამ სფეროებში ასე თუ ისე უკვე ნაკლევი და რაღაც რეკომენდაციებიც დადებული ამ კუთხით, აი განათლების მიმართებით ცოტა ჩრდილში იყო ეს საკითხი. ამიტომ ძალიან მაინტერესებს მე თვითონ ამ ორი სფეროს ერთმანეთთან ინტეგრაცია. ზოგადად გენდერული თანასწორობა როგორც პრევენცია არის თუ არა ამ შემთხვევაში ანტიბულინგური საშუალება. აი ესე რომ ჩამოვაყალიბოთ მარტივად ეს ფრაზა, ხო? იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ აღზრდელობითი სტილი ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? რას ჩვენ თვითონ როგორ, ანუ აღზრდელობითი სტილის ძალიან ფართე ცნება და შეიძლება რომ არ გვეყოს ახლა დრო ამაზე სასაუბროთ, მაგრამ ერთის რომ აღზრდის სტილები, ხო? როგორი დამოკიდებულება მაქვს მე ჩემი შვილის მიმართ, თქო როგორი სტერეოტიპები მაქვს, როგორი ცოდნა და უნარები მაქვს და რას ვასწავლი მე მას, ეს ერთი და მეორე ის რომ ზოგადად მე როგორ ვექცევი მას, იმიტომ რომ ნაკლევი თვითონ აი ბულის იგივე ბულერსაც ეძახიან ხოლმე, ხო? ანუ იმ ბავშვების და მოზარდების ფსიქოლოგიური პორტრეტი, ვინც არის უფრო მეტად განმახორცებელი და აგრესორი ხოლმე, და აღმოჩნდება, რომ ისინი შეიძლება უფრო მეტად თვითონ იყვნენ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი და მერეს გადაქონდათ სხვა ბავშვებთან მიმართებაში. ამას
მსხვერპლები შეიძლება იყვნენ მშობლებისგან, ან ბავშვად ემამიშვილებისგანაც, ხო? იმიტომ რომ შეფოთი ალბათ ასეთიც აი ასაკეთ დიდი
კი შეიძლება
რომ კი რასაკვირველია
ისევე როგორც სამწუხაროდ ის ბავშვები, რომლებიც ვთქვათ ავტორიტარული ოჯახებიდან მოდიან, ასევე ადვილად ემორჩილებიან ბულინგს. კი. ან საერთოდ ავტორიტარული ქცევის დამახასიათებელია, რომ როგორც ახორციელებ ძალაუფლებას, ისე გაქვს მოწყლადობა ძალაუფლების მიმართ. ამიტომაც ყველაზე, არ ვიცი, ჯანსაღი ფორმა ბავშვის აღზრდის იმისთვის, რომ არც თვითონ განახორციელოს ბულინგი და არც ადვილად გახდეს მოწყლადი სხვების ადრესის მხრიდან, არის დემოკრატიული აღზრდა.
და შესაბამისად დემოკრატიული აღზრდა, რომელიც ჩვენი მოგონილი არ არის და აღიარებულია განათლების ფსიქოლოგიაში როგორც ყველაზე ისეთი მეთოდი, რომელიც ჰარმონიულ განვითარებას უწყობს ხელს, ხო? შეიძლება მოვიაზროთ აუცილებლად გენდერული თანასწორობის კუთხით, იმიტომ რომ იმ ოჯახში, სადაც როლები არის თანაბრად გადანაწილებული და არ არის ერთმანეთის ჩაგვრაზე პრივილეგია აგებული, შესაბამისად ბავშვი იზრდება იმ ღირებულებებით, რომელი ღირებულებებიც უფრო დემოკრატიაზე არის ორიენტირებული და არა ავტორიტარიზმს. და მითუმეტეს მოჩვენებითი დემოკრატია კიდე, რაც ერთ-ერთი დაფარული ფორმაა თვითონ ძალადობის, ხო? აი, როდესაც გარკვეული სტერეოტიპებით მე შთავაგონებ ჩემ შვილს, რომ მეცი რა, აი მაგალითად თუ ვთქვათ, ну, ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, თმას ესე დაივარცხნე და შეიკრა, მაგალითად აუცილებლად ძალიან ესე ცნეობრივი იქნები, მაგრამ იმისიქით როგორი ქცევი, თუ ამას აღარ ჩაუღმავდი, ანუ რომ არ იყოს უფრო მეტად გარეგნობაზე და თვალსაჩინო საცემ.
ხო, ეს მითხოთ მეკითხარო, აი შეიძლება ვერც ვამჩნევ, ხო, რაღაც არა, რას ვეუბნებით ჩვენ შვილებს, ან ხა, ну, стереოტიპული და ძალიან გავრცელებული ეს არის გოგოსავით ნუტირი და ასე შემდეგ, ანუ ამას აღარ შევეხოთ, მაგრამ აი იგივე გენდერ რულად თანასწორ აღზრდაზე როცა ვლაპარაკობთ, აი რა ასაკიდან უნდა შემოვიდეს იგივე აი ესეთი ცნებები ბავშვის ცნობიერებაში, რაც არის დაუშვათ არამხოლოდ თავისი დაუშვათ ბიოლოგიური სქესის შესახებ ინფორმაცია, არამედ რაღაცა სოციალური სქესი, სოციალური როლების დაუშვათ, მხოლოდ მამის და დედის ოჯახში როლების გადანაწილებით აღიქვამს ამას ბავშვი თუ დაუშვათ რა, ხო?
რა საკითხია, რომ შემოვიდა ძალიან უსვარი კითხვა, იმიტომ რომ ბავშვები გენდერულად, გენდერული სტერეოტიპების თუ გენდერული ნორმების მიხედვით იზრდებიან დაბადების დღიდან. იქერა პირველად როდესაც ექოსკოპიას გაიგეთებს დედა იმ დღიდან.
ხო.
სანამ დაიბადება ეს ბავშვიც, ხო? შესაბამისად სოციალური სქესი როგორც ესეთი ყოველთვის მონაწილეობს ბავშვის აღზრდის პროცესში. შესაბამისად ბავშვის აღზრდის პროცესში იმის გათვითცნობიერება, რომ რაღაცა ნორმები, რომლებიც ასოცირებულია ერთ კონკრეტულ სქესთან, მაგალითად, მასკულინობასთან ასოცირებული აგრესიულობა, ხო? არვიცი განსაკუთრებულად წარმატებაზე ორიენტირებულობა რაც ხშირად განპირობა იმას იზოს თქვი კონკურენციას კონკურენციის აღქმას ზრდის რეალური კონკურენციისგან განსხვავებით და იწვევს ხების ჩაგვრას ან ქალებისთვის ის რომ ისინი უნდა იყვნენ ნაზები მორჩილები მზრუნველები რაც ხშირად განაპირობებს იმას რომ მომავალში ეს გოგოები ხდებიან თავიანთი თანაკლასელების მერე მამების და ძმების და ქმრების და მამამთილების და ქრისმების ჩაგვრის ობიექტები აი ეს რაღაცა ნორმები შემოდის პირველივე დღიდან.
ხო.
ბავშვის აღზრდის დროს, ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შობილს ჰქონდეს გაცნობიერებული, რას ნიშნავს ის, რომ ბავშვს არ ჩამოუყალიბოს ის არაჯანსაღი გენდერული სტერეოტიპები, რომელმაც მომავალში შეიძლება მას შექმნას ამა თუ იმ ფორმით პრობლემა. ან შეაფერხოს მისი როგორც ჯანსაღი, კეთილსინდისიერი და კაცს მოყარე თუ ადამიანების მოყარე ადამიანის ჩამოყალიბება. რო არ თქვა თანასწორობაზე ორიენტირებული.
ხო, ანუ
რა ესა რა ქვია.
აუ, ანუ გოგოა და დაუთმე, დაუშვათ ესეთი რაღაცები არ უთხრან ბიჭებს, ასე თქვა თუ პირიქით
შეცინაზე. ხო. ანუ რა
ვაპარებთ კეთილგან წაზე.
ხო, მესმის, კი.
კარგს აქცია, ხო?
ხო, მაგრამ ანუ რატომ ამბობ იცი სმენელისთვისაც აი რა ფრაზები დაუშვათ იქნება სასარგებლო აღზრდა ის დროს იმისთვის რომ იგივე აი ეს თანასწორობა მოვიდეს დაუშვათ ან როგორ მიაწოდო მაგალითად ბიჭს ის რომ მხოლოდ თუ რაღაცა დაგარტყეს შენ მუშტით უპასუხე ხშირად გაგვიგონია ხო არ ვიცი ხო ყოფილი ვარ რაღაცა ბავშვი გაგვიზეირნებია პარკში და ასე შემდეგ და ყოფილი აი ის რომ მამებიც მსგან გამიგია თუ დაგარტყა შენც დაარტყი ანუ სხვა გამოსავლების ასე თქვათ ძიებამდე არ მიდიან ხოლმე აღზრდის შემთხვევაში მშობლები აი როგორ უნდა ასე ვთქვათ მოექცნენ იმისთვის რომ უკეთესები აღზარდონ მარტივად რა ვთქვათ.
კი, ალბათ შენი თქვენი შეკითხვა ზუსტად ანას ბოლო ფრაზის გაგრძელება არის რომ სქესი და გენდერი, ხო? აი გენდერული სტერეოტიპები შემოდის პირველივე როცა სქეს გაიგებენ პირველივე დღიდან აუცილებლად. ამიტომ აი სტერეოტიპები როგორიც არის რომ მაგალითად ბიჭმა ასვათ უნდა დაარტყას თუ დაარტყეს და გოგომ არ უნდა დაარტყას და ბიჭმა არ უნდა იტიროს. ანუ ეს საწყო
ანჩამით უნდა ჩაარაღოს გეთამაშება, ბევრჯერ
გოგოების
ცნობის წიწკუნის
და ეს არის უბრალოდ სტერეოტიპებით ნაკარნახევი ჩვენი ინტუიცია ცით ასე ვთქვათ და რაღაცა გამოცდილებით მოსული ფრაზები, იმიტომ რომ კომუნიკაცია და ურთიერთობის ასე ვთქვათ დამყარების ხელოვნება დავარქვათ ეს თუ რა ვიცი მე ზოგადად ხო კომუნიკაციის ფსიქოლოგია არ შემოიფარგლება გენდერული სტერეოტიპებით, იმიტომ რომ ვთქვათ რაღაცის აზრის განზიარება შეკითხვის დასმა, საკუთარი არგუმენტის თქმა თუ ქცევის არიდება თუ ქცევაზე ქცევით პასუხი უფრო მეტია ვიდრე ვთქვათ გენდერული სტერეოტიპები, იმიტომ რომ ის გვთავაზობს ურთიერთობის ზოგად ფორმებს თანატოლთანაც, უფროსთანაც და უმცროსთანაც. გენდერულ სტერეოტიპებს ჩვენ ასე ვთქვათ ჩვენი ინტუიციით ვდებთ მასში, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც კონკრეტულ მომენტში მეტი ცოდნა და ინფორმაცია არ გქონდეს, ხო? თუმცა აი ზუსტად მასშტაბლების ვალია პირველ რიგში იგივე საბავშვო ბაღში აღსდელი საოცრებლად რომ ბავშვებში ურთიერთობის ისეთი უნარჩვევები განავითაროს რომელიც არ იქნება მარტივ ფრაზებზე აგებული და იქნება უფრო სხვა ვთქვათ ემპათია ყოველას უნდა განვითარდეს ბიჭსაც და გოგოსაც აუცილებლად, ხო? რატომ აი ეს თემეთ მარტო გოგოს რატომ უნდა ქონდეს თანაგანს და ეს ბუნებრივი ემოცია რომელიც ბიჭსაც ძალიან კარგად შეუძლია რომ გამოხატოს დათმობა
ადგილისა ბიჭსაც
შეუძლია და გოგოს
არიდებენ ხოლმე,
ხო? კი, იმიტომ რომ აი ზუსტად კომუნიკაციისა და ურთიერთობის უნარჩვევებს ასე ვთქვათ ცილდებით და ჩვენი ინტუიციით ვდებთ ხოლმე, ხო, ამ ფრაზებს. რაც შეეხება
უბრალოდ ნეკამათები იგივე დაუშვათ.
კი ბატონო, ხო? ეს მაგალითად ძალიან ისე ჩვენ ბავშვებში საკმაოდ გავრცელებული ფრაზა იყო. ხა, არ ვიცი სკოლებში კიდე არის თუ არა, რომ მასშტაბებში ყოველთვის მართალი იყო. მე რო ჩემი აზრი მქონდა და რაღაც გარკვეულ ნაწარმოებზე, ეს ჩემი აზრი როგორც ძალიან ცუდი მომენტი.
კი.
მე მგონი ფრაზები ძალიან სწორად არის. ფრაზები შეიძლება არ იყოს დამნაპირობებელი. ა თუ ბავშვის აღზრდაზე ვლაპარაკობთ, რა ვიცი ორი რაღაც თქვენდა. აი ბავშვის აღზრდაზე როცა ვლაპარაკობთ, როგორც მშობლებმა ისე მასშტაბლებმა, რა მნიშვნელოვანია რომ განვითარონ ის პიროვნული ნიშანთვისებები, რაც ყველა ადამიანს სჭირდება და რასაც სამწუხაროდ ყველას ერთანაირად არ უვითარებენ ხოლმე. როგორც არის დამოუკიდებლობის განცდა. როგორც არის რომ მშობელი პატივს სცემს შვილის აზრს და მის გადაწყვეტილებას და ატივისტ თემა ნიშნავს იმას, რომ ეს არ აქვია რა, როგორ გონიათ ხოლმე, რომ მე რა ყველაფერს მოусმინო თუ ამბავს არ ეკამათო, ბავშვი და ესაუბრო როგორ ზრდასრულ ადამიანს, ხო? იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მას უყალიბდება როგორც ზრდასრულ ადამიანს
ისე იგივე არგუმენტაციის უნარები
აქვს, ხო? სამწუხაროდ ჩვენთან, ასევე თქვენ როგორც ახმია ძალიან ხშირად ეს აღზრდა დაყანილია ხოლმე ფრაზებამდე. ჩვენ რეალურად არ ვლაპარაკობთ ფრაზებზე, გარდა ამისა, მშობლის ქცევის მოდელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც ესეთი.
მოდი უნდა შევწყვეტოთ აქ მშობლის ქცევის მოდელზე გავაგრძელოთ საუბარი, მას შემდეგ რაც ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების გამოშვება იქნება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალთან დაკავშირებით რამდენიმე ქუჩა გადაიკეტება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 28 ივლისს 8 საათიდან 20 საათამდე გადაკეტილი იქნება აღმაშენებლის ხეივნის ერთი მხარე, კერძოდ მცხეთის მიმართულებით, ხოლო მცხეთიდან თბილისში შემომავალ მიმართულებაზე დაშვებული იქნება ორმხრივი მოძრაობა. 29 ივლისს 15 საათიდან 19 საათამდე სრულად გადაიკეტება თბილისის ზღვის მიმდებარე ავტომაგისტრალი, 30 ივლისს კი იგივე მაგისტრალი თბილისს 8 საათიდან 19 საათამდე გადაიკეტება. შესაბამისად შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს მოსახლეობას, რომ მაქსიმალურად შეიკავონ თავი ავტომანქანებით გადაადგილებისგან. ჩანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გადაწყვეტილებით 28 ივლისი ჰეპატიტის მსოფლიო დღედ არის გამოცხადებული. საქართველოში C ჰეპატიტით ინფიცირებული 200,000 ადამიანია აღრიცხული. პაციენტთა გაერთიანებები და არასამთავრობო ორგანიზაციები ჰეპატიტის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით კამპანიას აწყობენ. 2015 წელს კამპანიას 5 წელი შეუსრულდა. კამპანიის წლევანდელი სახელწოდებაა ცოტაცე. კამპანიის ფარგლებში გამართება ცნობიერების ამაღლებისკენ მიმართული ღონისძიებები, გამართება ქუჩის აქცია 18 საათზე, რომლის დროსაც პროგრამით უკვე მოსარგებლე და კანდიდატი პაციენტები, ასევე მათი მხარდამჭერები გაავრცელებენ საინფორმაციო მასალებს სხვა პაციენტების პროგრამაში ჩართვის მიზნით. ცეჰეპატიტის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით 27 ივლისიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში დაგეგმილია სკრინინგი საქართველოს 9 რეგიონში. ცეჰეპატიტის საყოველთაო სკრინინგის პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შესაძლებლობა აქვს ჩაიტაროს უფასო სკრინინგი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ლაბორატორიებში. მუნიციპალური განვითარების ფონდმა მეტროსადგურ უნივერსიტეტის მშენებლობა დაიწყო. პროექტის ფარგლებში ამოქმედება ახალი მონაკვეთი, კერძოდ ვაჟა-ფშაველას გამზირიდან მეტროსადგურ უნივერსიტეტამდე თბილისის მეტროპოლიტენს 23 სადგური შეემატება.
დაბრუნდით ისევ რადიო თავისუფლების ეთერში და გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან ერთად. თამარი საკაძე, ფსიქოლოგი და ანა რიხვიაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელია. გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. საუბრობთ ბულინგზე, გენდერულად თანასწორ აღზრდაზე და ანას ვთქვათ გავაწყვეტინეთ საუბარი საინფორმაციო გამოშვების გამო აღზრდასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. განავრცო საუბარს თუ მოდი გადავიდეთ მაშინ სკოლაზე, სკოლაში ბულინგზე და ბიჭების ასე ვთქვათ ურთიერთობაზე და ეგრეთ წოდებული საჩვეთირო თემებზე, რომელსაც მშობლებიც ასე ეძახიან ხოლმე ხშირად და მასწავლებლებიც, ეს კვლევებმაც დაადასტურა ამ უნაიყვართ ერთი კვლევის ავტორი, რომელიც იკვლევდა მასწავლებელთა ცოდნის დონეს გენდერულ საკითხთან მიმართებით. როგორ ცები ანა გარკვეულ იდენტობასთან დაკავშირებული ასე ვთქვათ მიგნებების დროს ბავშვებს, მოდით ბიჭებით დავიწყოთ და შემდეგ გოგოებზეც გადავიდეთ.
ბულინგზე ლაპარაკის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია იმის თქმა, რომ ძალიან ხშირად ბულინგი ხორციელდება ხოლმე სკოლაში მასწავლებლების გარკვეული ნიშნით. ეს ნიშანი არის ხოლმე ხშირად ის ნიშანი, რაც ამ მოსწავლეს განასხვავებს იმ სოციუმში დომინანტური ნიშნებისგან, ნორმებისგან. ეს შეიძლება იყოს შენი რელიგიური კუთვნილება, შენი განსაკუთრებული გარეგნობა, შენი გენდერული იდენტობა ან სექსუალური ორიენტაცია. რადგან ამწუთას გენდერზე ლაპარაკობ და გენდერული როლების გავლენაზე ბულინგზე სკოლაში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის სკოლაში პატარა ბიჭების და ასევე გოგოების ბულინგი მათი გენდერული თვითგამოხატვის გამო.
ხო.
ეს ახლა რატო ხდება, რომ ამ გენდერს ჩვენ გაერთის, რომ სწავლობთ ბავშვობიდან და მეორე გენ ჩვენი გენდერული იდენტობა საერთოდ არის განსაკუთრებული ღირებულების მატარებელი.
ხო.
როგორც ესეთი, გენდერული ნორმები საზოგადოების რაღაცა ტიპის წესრიგად არის აღქმული და ეს წესრიგი თუ წარმოუ ვიღაცისთვის მანამდე არაპროგნოზირებად ფორმას იღებს, ამ შემთხვევაში ადამიანები ამით ძალიან წუხდებიან, დიდებიც და პატარებიც. განსაკუთრებით ეს არის ხოლმე პრობლემა, როცა ახალგაზრდა ბიჭები არ აკმაყოფილებენ იმ მასკულინურ სტანდარტებს, რომელიც სკოლაში არის და რომელიც მათ ასწავლეს, რომ უნდა იყვნენ დამწმელები, უნდა იყვნენ პირველები, უნდა იყვნენ აგრესიულები, ძალიან კაცურები, ალბათ ცოტა უზრდელები, ხა? და ეს ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე პატარა ბავშვებში, რომლის სექსუალური ორიენტაცია შეიძლება იყოს გეი კაცი, შეიძლება იყოს წარმოიდგინე ტრანსგენდერი ქალი, შეიძლება საერთოდ ჰეტეროსექსუალი კაცი იყოს. უბრალოდ სკოლის ეტაპზე განსაკუთრებით არ არის აუცილებელი ვიცოდეთ ვიღაცის სექსუალური ორიენტაცია, მაგრამ მაშინ, როდესაც ამ დომინანტი ნორმებისგან რაღაცა ტიპით განსხვა ხდება, ბავშვი ძალიან ხშირად ხდება ძალადობის მსხვერპლი და ბულინგის. საქართველოში ამის სტატისტიკა ესეთი არ გვაქვს. თუმცა არის რამდენიმე კვლევა, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ, სადაც ჩანს, რომ მოგვიანებით უკვე დასრულ ადამიანებთან, რომ ისინი ძალიან ხშირად იყვნენ სკოლაში ბავშვებისგან და მასწავლებლებისგან ბულინგის მსხვერპლები და მათ მუდმივად აიზულებდნენ, რომ ის ნორმები მიიღოთ, რომელიც მათ რეალურად არ ეკუთვნოდა. რაც ეხება არაქართულ სტატისტიკას, სამწუხაროდ თქვა, თუ გადავხედავთ ამერიკულ სტატისტიკას და ევროპულ სტატისტიკას, სუიციდის შემთხვევები არასრულ წონებში, თვითმკვლელობის შემთხვევები განსაკუთრებით კონცენტრირებულია ლგბტ ბავშვებში. განსაკუთრებით მაღალია, მე მგონი ალბათობა არის 7-ჯერ მაღალი ზოგად მოსახლეობასთან შედარებით. ანუ ჩვენ არ ლაპარაკობთ სუბუქ თემაზე, იმიტომ რომ ბავშვების ბულინგი ძალიან ხშირად ხდება სუიციდალური შემთხვევები. თუ ეს სუიციდით არ სრულდება, ის რასაც ჩვენ ყოველდღიურად პრაქტიკაში ვხედავთ, არის გამოცდილება, რომ ბავშვს, რომელიც ბულინგის მსხვერპლი ხდება, უჭირს ურთიერთობა თანაკლასელებთან, უჭირს ურთიერთობა ოჯახთან. უვარდება თვით შეფასება, ჩამორჩენა აქვს აკადემიურ განვითარებაში, ვეღარ სწავლობს კარგად, მე მასწავლებლებსაც აღარ უყვართ და შეიძლება საერთოდ მიატოვოს სკოლა და სახლიდან წამოვიდეს, რაც ნიშნავს, რომ ის მეორე ვეღარასდროს ვეღარ შედგება დამოუკიდებელი და ზრდასრული ადამიანი. შეიძლება სკოლა არ მიატოვოს, მაგრამ აღარ გააგრძელოს სწავლა უნივერსიტეტში. აი ეს აკადემიური მასში ჩამორჩენა, სოციუმთან გაუცხოება და საკუთარ თავში ჩაკეტვა არის ხოლმე ძალიან ხშირად ის, რაც მე მომთელი ცხოვრების განმავლობაში სოციალური უთანასწორობის მიზეზი არის, იმიტომ ძალიან ცენტრალურია, რომ სკოლები იყვნენ, სკოლებმა იცოდნენ, რომ ეს ხდება. და როდესაც ვთქვათ, ბავშვი კარგად აღარ სწავლობს, ან მას სკოლთან კლასელები ერთჭიან, ის არ თქვან, რომ ეს თვითონ არის ესეთი ხასიათები.
სკოლის მზაობა ამ თვალსაზრისით როგორია? პედაგოგთა მზაობა შენიშნონ, ამოიცნონ, დაეხმარონ, თუ პირიქით ისე ხდება, რომ შენი ბრალია, იქნებ შენ გამოსწორდე, შეცვალო რაღაცა, მე სახლში მიდიხარ, იგივეს გეუბნებიან, რომ იქნებ შენშია ისე პრობლემა, შენ არ მოიქეცი ისე, რომ
კი ბატონო, აი ამას წინათ უსმენდი ჩემს ერთ კოლეგას, რომელიც პრაქტიკაში მუშაობს და აღნიშნავდა, რომ მასთან ბევრი შემთხვევა ხდება, ანუ მოდიან ბავშვები, მშობლებს მოყავთ შვილები, რომლებიც აღმოჩნდება ხოლმე, რომ თურმე ყოფილან ბულინგის მსხვერპლი სკოლაში და ამიტომ არის მათი შფოთვის დონე მაღალი, ვთქვათ, სხვა ფობიების შიშები ან სწავლაში ჩამორჩენა. ესე იგი, მივდივართ კონკრეტულ შემთხვევაში ბულინგზე. კონკრეტულ პრაქტიკას ფსიქოლოგს შეუძლია, რომ იმუშაოს ინდივიდუალურად, ხო, კონკრეტულ кейსებზე, მაგრამ ეს სიტუაციას არ გამოასწორებს ქვეყანაში, თუ არ იქნება ერთ ერთიანი პოლიტიკის დოკუმენტი ბულინგის დაძლევასთან დაკავშირებით. ამ ერთიან პოლიტიკის დოკუმენტში ბევრი სხვადასხვა საკითხი უნდა იყოს ასახული, როგორც სოციალური მომსახურების სააგენტოს როლი განსაზღვრული რეფერალის შემთხვევაში ოჯახის გაძლიერებისა და ინფორმირების მიზნით, ასევე განათლების სისტემის გაძლიერება მასწავლებლის, სკოლის ფსიქოლოგისა და ადმინისტრაციის დონეზე და თვითონ მასწავლებლების გადამზადება ამ კუთხით, კვალიფიკაციის ზრდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამის გარეშე ვერაფერს ვერ გავხდებით. ამის გარეშე ჩვენ მუდმივად ვიქნებით მხოლოდ ჩვენს ინტუიციაზე დამოკიდებული და მუდმივად ვიქნებით იმის არჩევანში, ჩვენ ინდივიდუალურ და სუბიექტურ გამოცდილებას დავეყნებით, რომ გავაკეთოთ არჩევანი. უი, ეს ახლა ხუმრობაა თუ ძალადობაა? და შესაბამისად მიმოცავალ შედეგებამდე ეს მართლაც არ არის ძალიან მარტივი თემა, მით უმეტეს რომ მართლაც ძალიან ბევრი ახალმა სუიციდის შემთხვევა და მასწორი აღნიშნა ნამდვილად. ამიტომ ერთიანი პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნა ძალიან მნიშვნელოვანია, სადაც იქნება ზუსტი აი ასე ამოცნობის მექანიზმები.
ბუნი ახალწინება არ არის, ხა რა ვიცი ჩვენს ბავშვობაშიც გვახსოვს, ალბათ ყოველას გაახსენდება ალბათ, ან თვითონ ყოფილა მსხვერპლი, ან ზოგჯერ თვითონ ყოფილა მონაწილე იმ ჯგუფის, ამის ბულინგს ახორციელებდა სხვების მიმართ. იმატა ასე ვთქვათ, რაც მასშტაბმა თუ უფრო თვალსაჩინო გახდა, თუ უფრო მეტი დაკვირვებული თვალი თვალმა იპოვა და უშუალოდ ბულინგი.
ხო, იცით, მე ზოგადად სუბიექტურად არ მიყვარს ხოლმე იმის თქმა, რომ თითქოს რაღაც ძალიან ცუდმა ფაქტებმა ამბობა დროს რაღაცების გამო იმატა, ასე რომ ამბობა ხოლმე, მაგრამ როგორც აღნიშნავენ კვლევები ადასტურებს, ბოლო 10 წლის მანძილზე 12, ანუ აი ბოლო წლებში ასე ვთქვათ, ხო, 10-15 წლის მანძილზე, ესე იგი ეს რა პერიოდი იყო? იყო 90-იანები, იყო სამოქალაქო ომი, ესე იგი აი ეს ძალადობის ფაქტები ჩვენ ყველამ ასე ვთქვათ გამოვიარეთ, ხო, და გვეგონა რომ ეს რაღაც ნორმად ქცეული ქცევები იყო. შემდეგ ეს ყოფილი ალბათ არ დამთავრდა. კიდე მიმდინარეობს ჩვენ საზოგადოებაში, შეიძლება ვთქვათ არ არის თვალსაჩინო ეს სამოქალაქო ომის დონეზე, მაგრამ ძალადობა ძალიან თვალსაჩინოა, სიტყვიერი ძალადობა, ფარული ძალადობა თვალსაჩინოა სხვადასხვა ეტაპზე, შეიძლება არის განპირობებული ქვეყნის სოციალური დაბალი ეკონომიკური პირობებით, თუ იმით რომ სოციოპოლიტიკაში ნაკლები ბიუჯეტი იდება, თუ არ ვიცი, ბევრი ფაქტორი შეიძლება დასახელდეს. ყოველ შემთხვევაში ძალადობა არის ამბობენ და კვლევები ადასტურებს ყველა ასაკობრივ ჯგუფში და ყველა სფეროში მომატებული, მათ შორის სკოლებშიც. მათ შორის ბევრია ფაქტი უფრო მეტად ბავშვების შელაპარაკების, ასე ვთქვათ, ჩხუბის და ასე შემდეგ. ხო, შეიძლება თვალსაჩინო დონეზე ბოლო წლების მანძილზე, რაც მანდატორი სამსახური გაჩნდა და ეს კარგი ინიციატივა იყო თავის დროზე, ვთქვათ, აი ეს თვალსაჩინო შეიძლება დანებით აღარ დადიან ბავშვები, ხო, ვთქვათ, ბრიტვებით, აი ეს ცივიარაღები აღარ შეინიშნება მათ ჩანთებში სტატისტიკურად და თვალსაჩინოდ, მაგრამ ფარულ ფორმებში გადაინაცვლა, ნამდვილად გადაინაცვლა, ამას მასწავლებლები და მშობლები ხშირად ყვებიან. და იცით რა შეასაქმე ამ შემთხვევაში? ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ასევე ჩვენ თავს, ჩვენ რას თავასობთ ბავშვებს? მე რომ მასწავლებელი ვარ, მე რა გავაკეთე იმისთვის, რომ ძალადობის ფაქტები შევამციროთ? მე თვითონ როგორ ვექცევი ბავშვებს, ხო? იმიტომ რომ ძალიან კარგი ექსპერიმენტი არის და ინტერნეტში უშეშეთ შეგიძლიათ ნახოთ, როდესაც მაგალითად ვიდეო რგოლზე არის გათიშული ხმა და ჩვენს მხოლოდ მასწავლებლის ვიზუალი, რომელიც ძალიან დიდი ექსპრესით რაღაცას ლაპარაკობს და ძალიან ბევრი მიმიკა ჩნდება მის სახეზე, როგორც აგრესიულობის მაჩვენებელი, მაგრამ ხმა არ ჩანს. და ეკითხებიან შემდეგ, ვინცაც აჩვენეს ეს ვიდეო, რა როგორ ფიქრობთ, რა თემაზე საუბრობდა ვთქვათ ეს ადამიანი ბავშვებს რას ელაპარაკებდა? და ერთმნიშვნელოვნად უმეტესობა ამბობს ხოლმე, რომ ის ეჩხუბებოდა ბავშვებს და იყო ძალიან გაბრაზებული და იყო აგრესიული, ნუ ესე ჩანს. და ხმას რო აუწევენ, ხედავთ რომ ეს მასწავლებელი საუბრობს მაღალ ზნეობრივ ღირებულებებზე და უკითხავს მორალს და უბნება რომ მაგალითად ცემა არ ვარგა, ჩვენ ერთმანეთი უნდა გვიყვარდეს, და ამას აკეთებს ძალიან ისეთი აგრესიული ექსპრესიით. და ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ ჩვენ უფრო მეტად ვიმხსოვრობთ და არაცნობიერში გადაგვაქ ვიზუალურად, რაც დავინახეთ, ანუ ინფორმაციის 80% რაც იყო თვალსაჩინო, ის უფრო ახდენს გავლენას, ვიდრე მე რაც მითხრეს ის 20%. დაშნე მე როგორ ვიქცევი? ესე ყველაფერში არის თურმე რისკი. როგორ ვიქცევი, რას ვთავაზობ? იმიტომ რომ ბავშვები როგორც წესი დამნაშავენი არ არიან. ისინი იბადებიან იმ გარემოში, ვითარდებიან და იზრდებიან და სწავლობენ იმას, რასაც ჩვენ ვასწავლით. ამიტომ ჩვენ ქცევა უნდა შევცვალოთ აუცილებლად და უნდა გავხდეთ უფრო მეტად ორიენტირებული. ჩვენ რომ ბავშვებზე ვამბობთ, რომ ის თქვათ მოძალადე იყო და ბულინგის განმახორცელებელი იყო, ჩვენ ამ დროს რა გავაკეთეთ? ანუ როგორი სტილი გამო ყალეთ მასთან ურთიერთობაში, როგორ დავაფასოთ საერთოდ მისი პიროვნება, მისი ღირსება, მისი თვითშეფასება, როგორ ვეცით პატივი მის არჩევანს? და ჩვენ თვითონ დავცინეთ იმის გამო, რომ ვთქვათ რაღაც ის არჩია, რაც ჩვენ არ მოგწონდა, მაგალითად ფეხბურთი, და ჩვენ კალათბურთი გვინდა და დავცინეთ ამის გამო, რომ რა არის ხა ეს, ხო? აი ძალიან ბევრი მომენტია, იცით, და თვითონ სისტემის მოწესრიგებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ყველა კომპონენტმა შეიძლება თავი თავისი დაღი დაასვას ამ მომენტში.
კეთილი, მოდით ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომელიც 2013 წელს არის გაკეთებული, რომელიც შეეხებოდა ბულინგს და შემდეგ ისო განვახორცოთ საუბარი.
სათვალეს ატარებს. სამი თვეა დღე გამოშვებით მოდის და ამბობს, რომ კლასელები ბრუციანს ეძახიან. ასლანი მისი ტოლია. ასლანი ცელქია და როცა მას მასწავლებელი ბრაზდება, თათარს ეძახის და კუთხეში აყენებს. ნინი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონია. გაკვეთილებს კარგად ვერ იმახსოვრებს. სოფო ანა და თამუნა მას იგონებიან, რომ სკოლის ჟურნალის მომზადების პროცესში ვერ ჩართავენ, რადგან ის დებილია. დინა ამბობს, რომ ყოველდღე უწევს იმის მტკიცება, რომ სათვალი დასაცინი არ არის. ეს მხოლოდ ნინის ესმის. ნინი მთინა სოლიდარობის ნიშნად მისნაირი სათვალი გაიკეთა, ოღონდ უნომრო. ნინი გამონაკლისია. ეს თბილისის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის შიდა სამზარეულოა. ბავშვებმა სიტყვა ბულინგის მნიშვნელობა ჯერ არც იციან, მაგრამ თანატოლების აგრესიით გამოწვეულ დისკომფორტს აშკარად განიცდიან. ბულინგი პრობლემაა მსოფლიოში და პრობლემაა საქართველოშიც. ეს ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის ფორმა, რომელიც ძირითადად მოზარდ თანატოლთა შორის არის გავრცელებული და ერთი მხარის მიერ მეორის დაჩაგვრასა და დაცინვაში გამოიხატება. ბულინგის მიზეზი კი შეიძლება გახდეს ვიღაცის განსხვავებულობა, ფიზიკური ნაკლი, განსხვავებული აზრი თუ სხვა. კავშირ საფარის სამედიცინო დირექტორი სოფო ტაბაღუა ბულინგს თბილისის ერთ-ერთ სკოლაში 2007 წელს იკვლევდა. ამ კონკრეტულ სკოლაში თანატოლებმა ორჯერ დაჭრეს ერთმანეთი ცივი იარაღით. სოფო ტაბაღუა იხსენებს, რომ 2008 წელს უსაფრთხო სკოლის კონცეფციასთან ერთად განათლების სამინისტრომ მანდატურის სამსახური შემოიღო, რის შემდეგაც ფიზიკური ძალადობით დასრულებულმა ბულინგის შემთხვევებმა სკოლებში იკლო. თუმცა მას შემდეგ ბულინგთან ბრძოლის თვალსაზრისით სახელმწიფოს აქტიურობა აღარ ჩანს. ამ პრობლემის გადაწყვეტა სოფო ტაბაღუას აზრით სკოლებზეა მინდობილი. თუმცა ამ მწურავი კვლევა თუ რა ხდება საქართველოში ბულინგის თვალსაზრისით არ ჩატარებულა.
სკოლის გარდა სხვა ინსტიტუციებიც არსებობს, სადაც შეიძლება გავრცელდეს ბულინგი. ეს არის ბავშვთა დაწესებულებები, სადაც ბავშვები სასჯელს იხდიან. ეს ანდროიდის სკოლა, პანსიონატის ტიპის დაწესებულება, სადაც ბავშვები ერთად ცხოვრობენ. ყველა ამ ტიპის ინსტიტუციებში, დღის ცენტრებში, უბრალოდ მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში ან არსად არ არის ესეთი ერთიანი სკოლა საქართველოში, რა ხდება ბულინგის მხრივ.
სოფო ტაბაღუა მიიჩნევს, რომ ბულინგი არ არის უბრალოდ სკოლო ოინი, როგორც ეს მშობელთა უმრავლესობას გონია. მათმა უმრავლესობამ არის ის, რომ ცნობილი ფსიქოლოგის ბულინგის მკვლევარის და ნოლუიუსის გამოკვლევის თანახმად ბულინგის ინიციატორი ბიჭების 40% მოზარდობის შემდეგ კრიმინალურ გზას ირჩევს. ოპტიმიზტური სურათი არც ბულინგის მსხვერპლების შემთხვევაში გვაქვს.
ბიჭი, რომელიც იყო ძალიან ბევრი წელი ბულინგის მსხვერპლი, რომელიღაცა კლასელიდან რამოდენიმე ხნის მეცოს კოლონიაში, მან ბავშვთა წესებულებაში თქვა, რომ ანუ მე ყელში ამომივიდა მისი ჩაგვრა და ერთხელ საიღო და დაარტყა დანა. ანუ ხვდებით ეს კრიმინალური საქციელი მსხვერპლი ბავშვის გარეგოლი თავდაცვა იყო, მან ამით ეს პრობლემა თავისი ჭკუით გადაწყვიტა.
ბავშვთა მიმართ ძალადობის კვლევა გაეროს ბავშვთა ფონდმა 2007-2008 წლებში ჩაატარა. მაშინ შეისწავლეს სამხრივ სკოლებში არსებული ვითარებაც. UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე გვეუბნება, რომ ამ გამოკვლევის თანახმად ბავშვთა მიმართ ძალადობის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი იყო. ბავშვების დაახლოებით 80% განიცდიდა ფიზიკურ თუ ფსიქოლოგიურ ძალადობას.
ნახება ყველგან ბულინგი, ძირითადად ეს არის სკოლის ეზო, სკოლის ახლოს მდებარე ტერიტორია. ხდება თქვათ სკოლაში წასვლის დროს ან სკოლიდან მომავალ გზაზე. ეს ის ადგილებია, სადაც ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ბავშვებზე რაიმე ზედამხედველობა ხორციელდებოდეს.
დასჯა ამ შემთხვევაში ვერ იქნება გამოსავალი, გვეუბნება მაია ქურციკიძე. საჭიროა ისეთი პოლიტიკა, რომელიც ისეთ ნორმებს წაახალისებს, როგორიც არის კონფლიქტის არაძალადობრივი მეთოდებით გადაჭრა, მათი მოსმენა, ტოლერანტობა და ასე შემდეგ. UNICEF-მა 2012-2013 წლებში კიდევ ერთი გამოკვლევა გამოაქვეყნა, რომელიც უკვე ძალადობის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებას სწავლობდა. აღმოსავლეთ რომ საქართველოს მოსახლეობის თითქმის ნახევარი ბავშვთა მიმართ ძალადობას დასაშვებად მიიჩნევს. სოციალურ ქსელ Facebook-ში გახსნილი ერთი გვერდი, რომლის მთავარი პერსონაჟი ერთი პატარა ბიჭია, რომელსაც არც ხელები აქვს, არც ფეხები და ზოგადადაც ძალიან მახინჯია. ამ ბიჭს ყველა უბედურება ემართება. რაც კი ადამიანს შეიძლება დაემართოს და რაც მთავარია, მას სულ დასცინიან. დასცინიან იმიტომ, რომ შიწი აქვს, იმიტომ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეა, იმიტომ, რომ კიმ აქვს და ასე შემდეგ. გვერდი მოსწონს დაახლოებით 12000 ადამიანს. ყველა აღფრთოვანებულია იმ ახალ-ახალი შავი ჰუმორით, რომლითაც ამ ვირტუალურ ბიჭს დასცინიან. ამ გვერდის მომხმარებლები ფიქრობენ, რომ რადგან ბიჭი სინამდვილეში არ არსებობს, არ არსებობს არც ბულინგის პრობლემა. სინამდვილეში ამას კიბერბულინგი ჰქვია. ფსიქოლოგი ანა არგანაშვილიც მიიჩნევს, რომ პრობლემა როცა სიძულვილის ენით დაწერილ ხუმრობებზე ხალხი იცინის.
კიბოს ქონე ბავშვი, რომელიც აიკითხავს მაგ ანეკდოტს, არ მგონია, რომ გაეცინოს.
ანა არგანაშვილი, რომელიც დღეს წარმოადგენს ორგანიზაციას პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის, ბულინგის საკითხს 4 წლის განმავლობაში სწავლობდა. ბულინგის პრობლემა არაერთხელ მოხდა კიდეც სახალხო დამცველის ანგარიშებში.
ბულინგი არ არის მხოლოდ ინციდენტები და შემთხვევები. ყველაზე უფრო პრობლემა არის კულტურა. ბულინგი შედგება იმ კონტექსტიდან, სადაც ის ხდება. ბულინგს ქმნიან ისინი, რომლებისთვისაც მისაღებია ეს აგრესიაზე დაფუძნებული ურთიერთობა, ის ადამიანები, რომლებიც ამართლებენ რაღაცის მოპოვებას ჩაგვრით და ის ადამიანები, რომლებსაც არ შეუძლიათ, რომ ხმა იმაღლონ და შეეწინააღმდეგონ, თუნდაც მათ არ ეხებოდეთ.
ანა არგანაშვილი ასევე შენიშნავს, რომ ბულინგმა შესაძლოა ადამიანს სუიციდისაკენ უბიძგოს, თუმცა ყველაზე სახიფათო ტენდენციად ანა არგანაშვილს მაინც ბულინგის ნორმად ქცევა მიაჩნია. რა ხდება სკოლაში ყოველდღიურად ამას პედაგოგების და მოსწავლეების გარდა მანდატორის სამსახური წეტას? კერძოდ კი ამ სამსახურთან არსებული ფსიქოლოგიური ცენტრის თანამშრომლები. ამ ცენტრის ხელმძღვანელი ლევან ზარდალიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ სკოლებში ბულინგის ფაქტებს საკმარისად საგანგაშო რაოდენობით ხვდებით. ზარდალიშვილი ასევე განგვიმარტავს, რომ ამირიდან მანდატორის ფუნქცია იცვლება. მას ბავშვთა დაცვის ოფიცერი დაერქმევა და მის ფუნქციებში შევა.
გარკვეული სირთულეების ნაკლებად სულ შემთხვევებზეა საუბარი. მედიაცია და კონფლიქტის მოგვარება, რა თქმა უნდა, დანაშაულის ან დანაშაულებრივი ქმედების თავიდან არიდებათ.
ზოგადად ბულინგი კომპლექსური პრობლემა, აგვეუბნება ლევან ზარდალიშვილი. მისი პრევენციის ერთ-ერთი გამოცდილი მეთოდია ლაშქრობები. ამ ტრადიციის აღდგენა სკოლებში უახლოეს მომავალში იგეგმება. ლევან ზარდალიშვილს იმედი აქვს, რომ ეს მეთოდი, როცა ლაშქრობაში ერთად წაიყვანენ ბულინგის გამტარებელს და მსხვერპლს, ამ პრობლემის მოგვარებაში თავისწინ როლში ასრულებს.
დაბრუნდით, ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოუსმინეთ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტის და ახლა ისევ ეთერში ჩვენ სტუმრებთან ერთად თამარი საკაძესთან, ფსიქოლოგთან და ანა რეხვიაშვილთან, არასოთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს ბულინგზე. ცოტა დრო გრჩება დაახლოებით 10 წუთი და ორი კითხვა მინდა რომ დავსვა. ერთი ალბათ ანასთან მექნება დავუშვათ, როცა იდენტობის საკითხთან მიმართებაში ვსაუბრობთ და გამოვლენი ბულინგზე. ეხლა მე არ მაქვს სამწუხარო წუთი სტატისტიკური მონაცემები, მაგრამ ფონი დრის უფლებასაც მაძლევს, ეს არის იმის შემძლია ვთქვა, რომ არც ოჯახებში არ აქვთ დაუშვათ ის არეალი ადამიანებს, რომ იქ მაინც თავდაჯერებულად ან გახსნილად იგრძნონ თავი. შესაბამისად, ვთქვათ, არ არჩება ადგილი, სადაც დაუშვათ ისინი არ გახლდებიან ძალადობის თუ ვთქვათ ბულინგის თუ ჩაგვრის მსხვერპლი და მერეთ ამონასთან პრევენციაზე რო გავაგრძელოთ საუბარი.
კი ბატონო, მართალი გაჩნია, როდესაც სხვადასხვა ნიშნები ბულინგზე ვაპარავ, ბულინგი შეიძლება იყოს სხვადასხვა ნიშნითა.
ამ შემთხვევაში ამაზე ვთქვათ, ხო,
ინტერესების ჯგუფისთვის ლგბტ ჯგუფი იმიტომ გამოირჩევა სხვა უმცირესობათა ჯგუფებიდან, როგორც ეს არის ჩამოთვლილი ხო რელიგიური ნიშნით, ეთნიკური ნიშნით, რომ ლგბტ ჯგუფის სინამდვილეში არ არის ჯგუფი. მას არ ყავს ოჯახური წრე, მას არ ყავს ის თავისი თემი, რაც არის, ხო, ეს კომუნა, სადაც ის თავს უსაფრთხოდ გრძნობს, იმიტომ რომ ადალოგებს ადამიანები ბადებიან სხვადასხვა ოჯახებში, ჰეტეროსექსუალურ ოჯახებში გაბნეულად, ხო? შესაბამისად, მართალი ხართ, მაშინ როდესაც თქვა თუკი რელიგიური ნიშნით ან ეთნიკური ნიშნით ხდება სკოლაში ბავშვის ბულინგი, ამ შემთხვევაში ძალიან ხშირად კომპენსატორი არის ხოლმე მისი ოჯახი, მისი მეგობრები, თავისი კომუნიდან ნათესავები, ნათესავების შვილების სამწუხაროდ ლგბტ ბავშვები თავს ძალიან ხშირად გრძნობენ აბსოლუტურად მარტოდ. იმიტომ რომ არც სკოლაში, არც სხვა წრეებში მათ არეგულებად არავინ, ვისაც შეიძლება მიმართან. და ვინც იქნება მხარდამჭერი და მეგობრულად განწყობილი.
ხო, ამიტომაც გამოყავი სპეციფიურად და უშუალოდ.
ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სკოლას ქონდეს ეს ცნობა, იმიტომ რომ განსაკუთრებით პრობმოწყვლადი ჯგუფია რა. აი როცა ლაპარაკობდით ხოლმე და ეს კითხვა ძალიან ხშირად ჩდება და საერთოდ სკოლაზე ლაპარაკი ესეთი პრობლემური თემა არის საქართველოში, სკოლაზე და სექსუალობაზე ლაპარაკი სამწუხაროდ. მაგრამ ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ, აი როდის უნდა გაიგონ ბავშვებმა ინფორმაცია, ხო, და რა ინფორმაცია უნდა გაიგონ, ამ დროს უნდა ვიცოთ, რომ ჩვენ როცა გენდერულ იდენტობას და სექსუალურ ორიენტაციას ვლაპარაკობთ, პირველ რიგში ეს მაინც და მაინც არ არის სექსუალური ასპექტი. ანუ მაინც და მაინც კავშირში არ არის სექსუალობასთან დაკავშირებულ განაცხადებასთან, რა, იმიტომ რომ სოციალური ფენომენი არის ადამიანის გენდერული იდენტობა და სექსუალური ორიენტაცია. შესაბამისად, ადამიანების გენდერული იდენტობის და სექსუალური ორიენტაციის მრავალფეროვნებაზე როგორ სოციალურ ფენომენზე ლაპარაკი სკოლას უნდა შეძლოს ყოველთვის ნებისმიერ ეტაპზე.
ხო, თუმცა ყოველთვის არა, თითქმის არასდროს.
როდესაც ტრანსგენდერ ადამიანებს ლაპარაკობთ, ამ შემთხვევაში იდენტობის ცვლილება იწყება 6 წლიდან. ჩვენ ამ დროს არ ვლაპარაკობთ იმ რაღაცა ბიოლოგიურ სექსუალობაზე, რომელიც დაყვანილია გამრავლებამდე, ხო? რომელიც შეიძლება მოგვიანებით ასაკში მივაწოდოთ. ვაჟებ, ჩვენ ვლაპარაკობთ სოციალურ ფენომენზე, რომ ადამიანები სოციალურად ერთმანეთისგან განსხვავდებიან. რაც ბავშვს, რაც მალე ცოდნება, მით უკეთესი, რაც სრულფასოვანი წარმოდგენა იქნება სამყაროს შესახებ, მით უკეთესია მათთვის.
კეთილი. და შესაბამისად, გადადივართ პრევენციაზე, ანუ რაც უფრო ადრე ეცოდინება, რაც უფრო ადრე ცოდნის, ასე ვთქვათ, მიწოდება არის პრევენციის ერთ-ერთი ფორმა.
აუცილებლად, მაგით მინდა და ახლა მეც გამეწყა, რომ პრევენციის ერთ-ერთი ფორმა და ფუნდამენტი არის ინფორმირებულობა და სწორი ინფორმირებულობა. მეორე მნიშვნელოვანი ასპექტი პრევენციისთვის არის, რომ ჩვენ ყველამ შევძლოთ, რომ აღიაროთ განსხვავებულობა. ეს გვიჭირს ალბათ აშკარად, იმიტომ რომ ჩვენ აი განსხვავებულობის თუ ჩვენ გვეცოდინება
განსხვავებულობა არის აქული ცუდ ნეგატიურთან და არა
ხო რაც
ო ნეიტრალურ სამაცარას.
რა ისტორია სინამდვილეში, ხო? Ну, დავილაპარაკოთ, ყოველი შევთანხმდებით, რომ განსხვავებულობა ნამდვილად არსებობს, მაგრამ მეტყობა არაცნობიერად ჯერ კიდევ გვაქვს მიუღებლობა განსხვავებულობის მიმართ. ამიტომ თუ ვიღაცა არის განსხვავებული სექსუალური თუ გენდერული ნიშნის მქონე, აქედან გამომდინარე, უფრო ადვილია თითქოს მასზე განახორციელოს დანარჩენმა ჯგუფმა ნეგატიური რაც შეstrafებების ის ხო?
ხო, ან იგივე შემთხვევაში დავუშვათ. შეიძლება ვინმე აღმოჩნდეს პოზიტიურად დავუშვათ ინფორმირებული და დაიცვას.
დავუშვათ
ესეთი განსხვავებული, მოდით ესე უხეშად ვთქვათ. აი ამ დროს უფრო ძლიერდება ხოლმე რაღაცნაირად ძალადობა, იმიტომ რომ რაღაც თითქოს ჯგუფად მოიაზრებენ შემდეგ ამ ერთმანეთის მხარდამჭერ ადამიანებს და
აი განსხვავებულობის აღიარების
ეჩიტაფიკრი ამაზე.
განსხვავებულობის აღიარების თემა პრაქტიკაში უნდა იყოს განხორციელებული ნებისმიერ სასკოლო საგანში და შეიძლება რომ გაკეთდეს ყოველდღიურად თუ რა ყოველკვირეულად მაინც ხო ნებისმიერ ქართულში ისტორიაში ნებისმიერ პერსონაჟის განხილვა შეიძლება რომ არ გავაკეთოთ ისე რომ მის იდენტობა მივანიჭოთ აუცილებლად რაღაც ვთქვათ ერთი და იგივე ნიშნებს ახლა წარმოიდგინე რომ კონკრეტულ მაგალითზე დავიდე, მაგრამ ყოველთვის ასე ხდება ხოლმე თემის გაშლა, ხო? რომ აი თქვა თუ არის ჰეტეროსექსუალი, მაღალი, ქართველი, თქვა რაღაც ძლიერი ოჯახი, თქონდა არის ახლა ამ ძლიერ ოჯახში, ანუ აი რაღაც გარკვეულ
ნიშნებს,
კარგი გვარიშვილი, თავადი და ასე შემდეგ, ბევრი ბიჭის მამა და ნუ მე აღმოჩნდება რომ აი ყველა უნდა შეთანხმდეს სკოლაში მასწავლებელთან ერთად თელი კლასი, რომ ეს არის კარგი ფენომენი. ახლა აი ესეთი მუდმივი ტრიალი თემის თავისთავად არის უკვე ძალადობის განხორციელების საშუალება. ხო, მაგრამ შეიძლება ზეპირად არავინ არ ეუბნება, მაგრამ მე თუ სულ ამ კუთხით ვავითარებ იდეას, იქით ამ ხარე უკვე მჩება მაშინ მეორე ხარეს, რომელიც უკვე თურმე ცუდია, ნეგატიურია და არ უნდა მომეწონოს. ამიტომ აი განსხვავებული რელიგიის, განსხვავებული ეთნოსის აღიარებისა და ურთიერთობისთვის მსაუბრის გამოცხადების ასპექტი არის პრევენციის ერთ-ერთი მნიშვნელობა. ამიტომ უკვე ყველა რაღაცა დამშვიდდება და არაფერი აღარ ექნება, მე მგონი გასაგები, ხო? რაც მართლა ძალიან დიდი პრობლემა და ყველაზე დიდი ბარიერია ჩემი აზრით და ეს იწვევს ძალიან ბევრ კონფლიქტს და ძალადობას. გარდა ამისა, პრევენციისთვის ბევრი რამ არსებობს, აი ესეთი ელემენტარული რაღაცებიც, მაგრამ პრევენციისთვის თვითონ სკოლების აქტიურობა, უსაფრთხო სკოლის შექმნისთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე მთელ მსოფლიოში გავრცელებული მექანიზმი, როდესაც ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ თუ არ არის დაგეგმილი მრავალფეროვანი აქტივობები, ხო, ახლა იქ ლაშქრობაზე იყო საუბარი თქვენს სიუჟეტში, თუმცა გააჩნია რა უნდა ბავშვს, კი უნდა დავაძალოთ მაინც და მაინც, ხო, დარწმუნებული ვარ, რომ სიუჟეტში იყო ეს ნამდვილად გაშლილი, რომ მაინც და მაინც ერთი, ანუ არჩევანი უნდა მივცეთ გესმით, არჩევანის წახალისება ძალიან კარგად მოქმედებს იმაზე, რომ აგრესია იყოს შემცირებული. დაძალებით არც ხატვა მინდა და არც ცეკვა. ესე იგი, ვის რა უნდა და ეს მრავალფეროვანი აქტივობა.
თუ არაფერი არ უნდა, შეიძლება გონიათ ხომ რომ ამას არაფერი არ უნდა.
ესეთი რამე არ არსებობს ბუნებაში, რომ არავის არაფერი არ უნდა. ესეთი რამე არ არსებობს ბუნებაში. ანუ პრევენციისთვის მაქსიმალურად უნდა გამოიყენოს სკოლა და მასწავლებლებმა აუცილებლად ესეთი აქტივობები, სადაც მე უკვე ნაკლები დრო რჩება ხოლმე უკვე ძალადობისთვის.
ამას რაღაც თქმა უნდა მგონი.
არაფერი, ამ ლაშქრობაზე გამიკვირდა კიდე, ზოგადად ბულინგის კიდე ერთ-ერთი დამახასიათებელი მაგალითია, რომ ძალიან დამახასიათებელია დახურული სისტემებისთვის, უფრო მეტად, როცა ეს მრავალფეროვნება ნაკლებია, იმიტომ რომ სკოლა, ეს ინსტიტუცია, ინსტიტუცია, აი განსაკუთრებით ბანაკები და ლაშქრობები თუ ძალიან კარგად არ არის ორგანიზებული, არის ყველაზე საშიშებული. ბევრად საშიშია, ვიდრე ყოველდღიური სკოლა. ეს კიდე საშიშს აღარ მიდიხარ საღამოს და დღეღამე ამ ციკლში ცხოვრობ, მართლა მას შეიძლება იქვე ქონდეს უცხო შემთხვევა, რამდენად თქვა თუ სკოლები ფიქრობენ ან მასწავლებლები რომ ექსკურსია, ლაშქრობა, განსაკუთრებით რამდენიმე დღე დახურულ სივრცეში ბავშვების ერთად მოთავსება, ამ დროს მე მგონია რომ ძალიან კარგად უნდა იყოს ეს დაგეგმი და აუცილებლად უნდა წინასწარვიცოდეთ რომ ეს არის და ყველაზე საშიში გარემოებული.
აი ინტუიციას არ უნდა ვენდოთ, აი ალბათ გადავაცილებთ, მაგრამ ერთი რომ არასოდეს არ ვენდოთ მხოლოდ ინტუიციას, რომ მე ხა ძალადობას და ბულინგს გამოვასწორებ და აი ამას დაუგეგმავ, აუცილებლად კარგად გავაანალიზოთ, იმიტომ რომ უარესი შედეგი არ მივიღოთ შემდეგ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა, მართლა ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, იმედია ჩვენი მსმენელებისთვისაც სასარგებლო ინფორმაცია იქნებოდა ის, რაზეც დღეს ვილაპარაკეთ. თამარი საკაცე, ფსიქოლოგი და ანა რეხვიაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი იყო, გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა, ტრადიციულად სამშაბათობით ასია ხოლმე და გოჩა ლეჟავა მუშაობდა ოპერატორის პულთან. წარმატებულ დღეს გისურვებთ თქვენს და ჩვენს მსმენელებსაც უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ.